Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, sunt încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Nu știu câți dintre dumneavoastră, înainte să deveniți părinți, ați fost convinși că vă pricepeți de minune să interacționați cu copiii, vă descurcați, să îi ajutați, să vă distrați cu ei, să se simtă bine copiii și credeați că veți fi părinți care nu veți fi depășiți de probleme. Însă, odată cu apariția copilului sau copiilor, parcă lucrurile s-au complicat și nu vă mai recunoașteți. Invitată pentru a discuta despre implicarea ambilor părinți în creșterea și educația copiilor este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Ramona Pascu. Bun revenit la emisiunea noastră!
Bine v-am regăsit!
Iată, spuneam că înainte de a deveni părinți, cel puțin în interacțiunea cu acei copii care ne sunt oarecum străini sau pe care îi vedem din când în când, avem impresia că ne descurcăm foarte bine și că ne-ar fi ușor să devenim părinți. De fapt, îi iubim pe copii și nu credem că ar fi vreo problemă ca atunci când devin copiii noștri să ne descurcăm, să educăm, să ne jucăm cu ei. Uneori avem impresia că, de fapt, creșterea copiilor este o întreagă joacă și doar noi, specialiștii sau realizatorii de emisiuni, vrem să complicăm lucrurile. Însă, în realitate, nu este chiar așa, pentru că, până la urmă, bunicii, părinții s-au descurcat, nu existau atâtea cărți de parenting și atâtea cursuri și acum e așa un trend în direcția aceasta. De mai multe ori în cadrul acestei emisiuni am discutat despre problemele care apar odată cu nașterea copiilor, cu venirea lor pe lume, cu felul în care au avut o dinamică a relației părinții sau cuplul și ce s-a schimbat odată cu apariția copiilor. Și de data aceasta oarecum reluăm câteva aspecte ale dialogului, însă mergem mai departe pe ceea ce înseamnă suportul oferit mamei și nevoia ei de sprijin în primii ani în care se naște copilul, felul în care se simte tatăl și cum ar putea să se implice astfel încât să depășească momentele lui de însingurare sau de înstrăinare, aș spune, de parteneră sau de familie. Și evident felul în care interacționează ambii cu propriul copil sau cu proprii copii. Cam aceasta ar fi schița sau schema în mare de dialog pe care o vom aborda în cadrul ediției de astăzi. Însă, pentru că am spus așa câțiva pași pe care îi vom aborda, ar fi indicat să vorbim despre în ce măsură avem nevoie de această educație sau psihoeducație pentru creșterea și educația copilului sau educarea copilului, cum vrem să spunem, înainte de a deveni părinți.
Este foarte importantă deoarece e adevărat, copiii au fost crescuți, am ajuns, omenirea a ajuns unde suntem acum pentru că ei au supraviețuit și noi am supraviețuit și fără parenting și fără cărți și fără specialiști și fără ajutor specializat. Acum am început în ultimele decenii să ne interesăm mai mult de ce rămâne cu acel copil, nu doar partea de supraviețuire, nu doar partea de crescut și de asigurarea nevoilor de bază, îmbrăcăminte, hrană, încălțăminte, educație, acces la educația școlară primară, ci am început să ne interesăm foarte mult de ce rămâne din punct de vedere psihologic. Și de aceea e foarte mai vizibilă partea asta de specialitate și de parenting și de psihologia copilului și de dezvoltarea copilului, pentru că ne interesează foarte mult acest aspect psihoemoțional față de cum erau generațiile dinainte sau acum câteva sute de ani, când nici măcar nu exista această noțiune. Din ce în ce mai multe mame care sunt însărcinate vin sau care vor să aibă un copil și se gândesc la o sarcină din partea aceasta de planning familial, vin mai mult în cabinet în ultima perioadă. În țările mai dezvoltate din vest sunt, într-adevăr, cabinetele de planning familial. În România este la început această educație și această cultură și, într-adevăr, se leagă foarte mult de psihoeducație, pentru că generațiile trecute erau mult mai axate pe supraviețuire, pe serviciu, pe știm cu toții că mamele, bunicile noastre aveau 2-3 luni de stat acasă după naștere. În niciun caz nu erau acei 2 ani în care aveai nevoie să umpli acest timp și să te preocupi de dezvoltarea copilului. În așa fel, cu psihoeducația, putem preveni depresiile postpartum, care sunt din ce în ce mai multe. Erau probabil și înainte, doar că nu erau diagnosticate, nu erau identificate. Mamele probabil aveau mult mai mult sprijin din partea familiei. Acum, în mediul urban, ce se întâmplă, acest fenomen, este că mamele sunt destul de singure. Avem rețea socială, avem rețelele sociale de pe Facebook și de pe toate canalele de comunicare media, dar nu prea avem atât de multe persoane fizic lângă noi.
Da, aici este diferența, însă dacă vorbim despre prevenirea sau prevenția depresiei postpartum, doar informarea ne poate ajuta?
Este un prim pas. Următorul pas este să ne facem rețeaua socială, de suport social. Aici includem și prieteni apropiați, includem și rude, includem și familia extinsă, dar începem cu tatăl copilului. De cele mai multe ori, pentru că vreau să abordăm acest lucru astăzi, de cele mai multe ori tatăl este destul de marginalizat în îngrijirea copilului, din diverse motive. Fie că nu se pricepe, fie că el consideră că nu mă pricep să manipulez și să gestionez un copil mic, fie că mama este overprotective și nu vrea să cedeze îngrijirea copilului nimănui, e posibil nici măcar propriei mame sau altor femei din familie. Și atunci e nevoie să implicăm foarte mult tatăl încă de la naștere. Un mit al maternității este că instinctul matern este prezent în noi, fie că vrem sau nu vrem, sau că în momentul în care ne ajungem să dăm naștere unui copil, apare acel instinct,
da,
fără să facem ceva, dar este un pic
biologic
de lucru.
Există, și aici nu vorbim despre mit, da? Orice da. Femeie, când ajunge la o anumită vârstă, începe să simtă mai puternic această nevoie de a avea un copil. Și credem că odată cu această dorință se naște și instinctul matern. Oarecum ele sunt combinate, da? Deci între mit și realitate.
Doar că e nevoie de un pic mai mult ca să ajungem să-l avem, acel instinct. Într-adevăr, el este numit instinct pentru că există natural, dar ca să-l dezvoltăm și ca să ajungem la o îngrijire optimă a bebelușului, este nevoie să manipulăm foarte mult copilul, să-l ținem în brațe, să avem conexiune fizică cu el. Și același lucru este valabil și la tată. Chiar dacă tații nu îl poartă în pântece, pot avea acest instinct patern de la început și să se dezvolte dacă sunt lăsați sau sunt îndemnați și sunt chemați și sunt incluși în această îngrijire a bebelușului, în așa fel încât nici partea de cuplu să nu mai fie atât de scindată și să fie și el implicat în viața de familie. Din 2 am devenit 3 și nu am devenit 2 plus 1.
Aici, iată, psihoeducația are de-a face și cu felul în care o pregătește pe viitoarea mamă să-l integreze pe viitorul tată, da? Sau chiar vorbind despre actuala mamă și actualul tată, pentru că tendința mamei, după cum amintea, este de a se focusa exclusiv pe copil, de a considera că ea este capabilă să împlinească acele nevoi nerostite ale copilului, pentru că ea știe, pentru că ea are instinct. Iar tatăl este stângaci, tatăl nu înțelege limbajul copilului și este mult mai în siguranță copilul când este doar în prezența mamei sau mama în prezența. Și atunci e nevoie ca mai întâi mama să înțeleagă că de fapt își face singură rău. Pentru că vorbeam despre faptul că mai întâi tatăl să fie, da, integrat, dar înțelegem că, de fapt, dacă ajunge la depresie, este în mare parte și din cauza ei. Da? Pe lângă acele dereglări care au loc odată cu, da, cu nașterea, care sunt Da, la unele persoane, la unele mame există efectul acesta, la altele reușesc să depășească, însă dacă mama nu înțelege cum să ceară ajutorul de la soț și de la tatăl copilului, practic își face singură rău. Asta încerc să descopăr.
Într-o oarecare măsură, da, este important și să reducem această autovinovățire, uh-huh, pentru că oricum există foarte multă autovinovățire la mame pentru orice. Considerăm la un moment dat că nu știm să facem, nu știm să ne îngrijim copilul, nu facem bine, nu procedăm, o să lăsăm traume, o să lăsăm... E nevoie să reducem un pic această autovinovățire, dar e nevoie să ceară ajutor. Și aici...
E nevoie și de responsabilizare, da? Când spun asta, mă gândesc la faptul de a înțelege că este responsabilitatea, uh-huh, ei de a și delega, uh-huh, sarcini, eventual, uh-huh, sau de a, uh-huh, se mai retrage puțin pentru a-i da, uh-huh, voie și tatălui să se implice. Uh-huh. Dacă ea va fi acolo, cum spunem noi, ca elicopterul, da, uh-huh, permanent în, survolând asupra copilului, nu va avea nimeni acces, nici tatăl.
Și asta înseamnă mult mai mult efort și mult oboseală, care aduce în burnout-ul parental. Depresia postpartum nu este obligatoriu să apară imediat după naștere, poate apărea până la 12 luni ale copilului, adică în primul an de viață, pentru că e foarte multă epuizare fizică, psihică, emoțională a mamei. E adevărat, venim cu un bagaj emoțional. În momentul în care trecem prin procesul acesta de sarcină, naștere, trecem de la femeie la mamă, vin peste noi foarte multe lucruri din trecut, unele rând de care ori nu eram conștiente, unele de care eram conștiente și am considerat că le-am lucrat, poate sunt femei care au făcut terapie înainte, care au făcut pregătirea psihologică înainte de naștere și tot întâmpină dificultăți, pentru că este una dintre cele mai mari schimbări din viața noastră, să devenim mame. Apropo de stilurile parentale, este foarte important cu ce venim noi din familie, din propria familie, din modelul parental, pentru că dacă noi știm că doar femeia se ocupă de treburile casnice și de copil, este foarte ușor să ducem acest lucru mai departe.
Da, la aceasta mă gândeam, pentru că tot aminteam la începutul dialogului nostru despre faptul că bunicile, mamele nu au trecut prin același proces, să spunem, și aici mă refer la, da, poate la suferința aceasta, sau nu a fost conștientizată, da, depresia postpartum, pentru că aveau parte de suport mai mare, mai ales din comunitate, da, din familia extinsă. Știm foarte bine, mai ales în dreptul bunicilor, străbunicilor noastre, că în perioada aceea nu vorbim despre un serviciu stabil, o normă de lucru, da, de dimineață până spre seară, uh-huh, ci vorbim despre activități pe care le desfășurau periodic. Și atunci tatăl era cel care era foarte mult plecat de acasă, deci nu putea să primească suportul, uh-huh, acesta.
Exact.
Da? Pentru că nu avea un program similar, ceea ce se întâmplă în societățile dezvoltate, în mediul, uh-huh, urban, în mod special la noi în țară.
Din fericire, acest lucru s-a schimbat și în cabinet vin tot mai mulți tați care vor să se implice și nu știu cum. E o replică destul de des întâlnită pe care o aud: vreau să-mi ajut soția și nu știu cum să o fac. Și este extraordinar de frumos și de bine că vor să au deschidere. Și de multe ori, apropo de stilurile parentale, aud tați care spun: eu am fost crescut într-un anume fel și n-aș vrea să transmit, mai ales băieților mei, nu vreau să le transmit aceleași idei mai departe și același model și vreau să învăț cum să o fac. Deci deschiderea e din ce în ce mai mare, se pare că și media influențează foarte mult și deschiderea noastră ca oameni, ca absolut, okay, tot ce
este extraordinar. Iată și emisiunile acestea, tot felul de cărți, de workshop-uri, poate că și perioada aceasta de pandemie pe care am traversat-o ne-a făcut mai deschiși și mai dispuși să accesăm partea aceasta noastră emoțională și am avut poate mai mult timp la dispoziție să vizualizăm workshop-uri sau să ascultăm, mm-hmm, materiale. tocmai pentru a ieși din anxietatea prin care am trecut în perioada aceea unii dintre noi, și atunci am devenit mai disponibil, da, mai deschiși către această latură oarecum psihologică, și implicit în rolul de părinte conștientizarea aceasta că este nevoie de psihoeducație, de îndrumare, astfel încât să fac treaba aceasta cât se poate de bine. Dar n-aș vrea să ajungem încă la rolul tatălui și la felul în care el se implică, la disponibilitatea de a se informa, ci să mai rămânem puțin în zona aceasta în care mama are nevoie de informare. Să spunem că a depășit perioada aceea de depresie postpartum sau n-a avut parte de ea, și copilul crește, însă se simte uneori incapabilă să răspundă nevoilor lui sau nu știe să le descifreze, nu știe cum să răspundă, sau așa cum spuneai, teama aceasta că nu ești o mamă bună. Și atunci este nevoie să răspundem acestor aspecte care țin de dificultățile mamei.
Eu militez foarte mult pentru autocunoaștere, indiferent că suntem părinți sau nu, este foarte important să ne cunoaștem pe noi înșine, să știm care ne sunt puterile, să știm care ne sunt punctele forte, să știm ce nu putem să facem. Dacă am anumite lucruri pe care nu le suport, pe care nu vreau să le trăiesc, pe care nu vreau să le aduc în viața mea, pot să mă duc în zona de a cere ajutor și ne împărțim sarcinile în casă. E foarte important ca o mamă să știe că dacă eu am o sensibilitate la plânsul copilului, de multe ori se întâmplă acest lucru și nu mai rezist cu atât de multe episoade de plâns și ne confruntăm cu tantrumurile după 2 ani și nu rezistă mama psihic, este bine ca în anumite momente ale zilei să știe cum să delege, cum să lase pe altcineva ca în acele momente dificile să aibă altcineva grijă de copil. Varianta ideală este ca mama să fie acolo prezentă, dar dacă nu se poate, mai bine alegem răul cel mai mic, adică altcineva să fie cu copilul în acele momente, dar să-i împlinească nevoile emoționale ale lui.
Cine ar putea mai bine decât mama? Și dacă mama este obosită, epuizată și se simte depășită de aceste crize de tantrum ale copilului, poate cineva să le tolereze? Adică te poți baza pe o bonă, nu știu, chiar și pe o rudă, că ar fi mai disponibilă emoțional decât tine ca mamă, pentru că nimeni nu-l iubește pe copilul tău cum îl iubești tu.
Este adevărat că uneori a fi un pic mai detașat este de un real ajutor și atunci, într-adevăr, o persoană care nu este atât de implicată emoțional, cum ar fi o bonă sau o vecină sau o rudă mai din familie extinsă, să aibă un pic mai multă putere și disponibilitate să stea lângă acel copil, să-i asigure și să-i împlinească nevoia emoțională de a fi cu cineva, dar care îl suportă în cele mai proaste momente ale lui și îi arată dragostea atunci. Și mama să nu mai poată să facă acest lucru și de aceea zic că nici n-aș vrea să merg pe auto-învinovățirea mamei așa cum o fac ele, pentru că toată lumea are impresia, eu trebuie să am grijă de copilul meu în cele mai grele momente ale lui. Ori dacă nu reușesc să am această disponibilitate, fac un rău mai mare decât dacă las pe altcineva. Sau câteodată nici măcar nu vreau să deleg, ci vreau pur și simplu ca mamă să spun am nevoie de pauză, de 5 minute. Știu că acest copil va plânge în continuare dacă stă cu tata lui în cameră, dar am nevoie de o pauză și mă duc în bucătărie, ies pe balcon câteva minute.
Și copilul vine după mine, da? Dacă vorbim despre 2-3 ani, copilul a venit după mine, deci eu nu voi avea liniștea aceea și el va face în continuare criză.
Dar este suficient cât să ne rupem un pic și să rupem acel lanț de reacții în care intrăm.
Da, e foarte interesant. Încerc să-mi imaginez tabloul acesta în care mama vrea puțin timp pentru ea, copilul plânge pentru că tocmai de ea are nevoie și pe ea o vrea, iar tatăl nu înțelege de ce mama dispare, da? Și se și supără, se enervează pentru că el vrea să facă ceva cu copilul, dar mama l-a învățat să se comporte așa. Da? Și de aici disputa între cei doi și tensiunea aceea care este creată în familie.
În acest moment intervine psihoeducația, în care un specialist sau prin podcast-uri sau prin diverse surse de informare începem să ne stabilim niște reguli în casă. tatăl se va supăra dacă acest lucru se întâmplă fără să fie anunțat. Dacă este lăsat în fața faptului împlinit cu un copil în plin tantrum, fără să știe ce să facă, fără să fie pregătit și fără să fie anunțat de mamă că ea are nevoie de câteva minute libere. Funcționează foarte bine în momente de calm, să stăm, să discutăm, să stabilim anumite lucruri, să știm că dacă am o zi mai grea la serviciu, vin și anunț acest lucru, a fost o zi extrem de obositoare și am nevoie de jumătate de oră singură, haide să facem cumva cu copilul, să îi faci baie, să ieși afară, să faceți o activitate împreună, în așa fel încât să nu aibă nevoie atât de mare de mine. Noi oricum, copiii și noi, ca indivizi, suntem setați genetic să alegem mama. Întotdeauna un copil, dacă mama este disponibilă fizic și emoțional, întotdeauna un copil se va atașa de mamă. Așa suntem creați și de când venim pe lume facem acest lucru. Dacă mama nu este disponibilă, ne atașăm de următoarea persoană care ne îngrijește cel mai mult. Fie că e tată, bunic, copiii crescuți la bunici, de obicei așa trec prin această etapă, persoana primară de atașament va fi altcineva în afară de mama biologică și este normal să vrem să stăm cu mama în cele mai grele momente ale noastre, pentru că este mediul nostru de siguranță. Vedem la copiii care fac adaptarea la grădiniță, la grădiniță este totul în regulă, cu alte persoane este totul în regulă și când dau cu ochii de mamă începe plânsul, începe... Pentru că este foarte ușor să mă descarc în fața unei persoane care știu că îmi va accepta absolut orice comportament pentru că mă iubește. Este absolut normal. Ce mai pot face mamele este să fie conștiente, să învețe, să se informeze, să citească foarte mult de etapele de dezvoltare ale copiilor. Pentru că avem salturile mentale, avem salturile de creștere care țin până pe la 6-7 ani.
Și cum se manifestă acestea? Iată și tantrumul. Când apare în mod special, când este cunoscut acesta sau ar trebui să știe mamele ce înseamnă tantrumul? Pentru că am auzit bone care spuneau, dar este atât de rău, țipă într-una, nu mă pot înțelege cu el, încerc să-i explic și nu mă ascultă. Da, e rău. Este dureros să auzi că o mamă poate crede despre copilul său care are în jur de 3 ani că este un copil rău în sine, că vrea să facă rău. De aceea țipă, că vrea să te enerveze pe tine.
Și este și foarte bine să nu punem această etichetă, pentru că cei mici în momentul în care sunt etichetați vor face în așa fel încât să se
comporte
exact conform acelei etichete. Tantrumurile, până în vârsta de 2 ani avem crize de furie ale copiilor, după vârsta de 2 ani, 2 ani și jumătate, deja ne gândim la tantrumuri sau la această denumire de tantrum. Ele apar pentru că nu există autocontrolul emoțiilor. Creierul copilului nu este dezvoltat suficient încât să aibă conexiune între partea rațională și între partea emoțională și este foarte greu să-și controleze ieșirile emoționale. Rolul părintelui în acel moment este să fie, în primul și în primul rând, doar să fie lângă copil. Nu e nevoie să-l luăm în brațe, nu e nevoie să... Sunt copii care nu ne lasă să-i luăm în brațe, încep să lovească, încep să se trântească. E nevoie doar să-l asigurăm să nu se lovească, să nu se întâmple ceva, să nu se dea cu capul de podea, de pereță. Altfel, stăm la nivelul lui. Întotdeauna, exact ca și cu... animăluțele, cu câini, cu alte animale, ne percep ca un pericol și ne percep ceva amenințător dacă suntem deasupra lor. Și ne așezăm la nivelul copilului, ne punem pe podea, chiar dacă suntem în magazin. Ori nu mergem în magazin din capul locului, dacă știm că se întâmplă foarte des lucrurile astea, ori asta facem. E mult mai important să asiguri confortul emoțional al copilului meu decât orice s-ar întâmpla în restul.
Și te ajut, da? Indiferent de judecata și,
exact. După ce trece furtuna aceasta emoțională, e foarte important să vorbim cu copilul și să identificăm emoțiile. Inteligența emoțională începem să o educăm noi ca părinți încă de pe la 2 ani și jumătate, 3 ani.
Evident, copilul nu știe să numească emoția, dar eu pot să spun, da? Ești...
supărat, ești trist.
Că nu ți-am cumpărat jucăria, ești trist că l-ai văzut pe frățiorul tău că a primit ceva. Ești, da?
Foarte multă validare, te înțeleg, nici mie nu mi-ar plăcea să fiu, să se întâmple așa, nici eu nu vreau să stau acum aici, eu sunt obosită și aș vrea să mergem să ne distrăm și aș vrea să facem altceva, dar e nevoie să stăm la coadă pentru că trebuie să luăm X lucru. Nu e nevoie neapărat copiii să înțeleagă și să facă ce vrem noi, ci e foarte important acest proces prin care noi explicăm, prin care le ajutăm să facă aceste conexiuni, chiar dacă rezultatul nu-l vedem imediat.
Noi am vrea să se comporte ca un adult care după ce primește o explicație, înțelege și se comportă ca atare. Însă copilul aude și va fi ajutat ca să înțeleagă că e normal ceea ce trăiește și să aibă încredere să se exprime în felul acesta că e cineva acolo lângă el să-l susțină. Da?
Și aceasta este varianta ideală. De cele mai multe ori, realitatea ne arată că varianta ideală nu este accesibilă.
Că mama, tata, nu au răbdarea aceasta.
Exact. Exact. Și atunci, în momentul în care vin părinți în punctul acesta de vreau o pastilă de răbdare și nu știu de unde să o iau, începem în cabinet lucrul în primul rând cu ei. În consiliere parentală și în tot ce înseamnă parenting, nu lucrăm cu copiii până în 7 ani, direct cu copiii, pentru că de obicei nu avem nevoie. Întotdeauna părinții pot schimba dinamica în familie și începem prin a identifica motivele pentru care un părinte este atât de obosit. Dacă este vorba de burnout profesional și este normal să nu mai faci față acasă, dacă este vorba de supra-solicitare, de supra-încărcare, de lipsă de ajutor, începem să schimbăm dinamica din familie și să organizăm treburile în familie și în casă, în așa fel încât părintele să mai aibă timp și să mai aibă suficientă energie și resurse pentru a fi acolo alături de copil în orele de seară sau de după amiază când stau împreună, dacă sunt deja înapoi la serviciu sau mama să aibă acel ajutor extern, măcar în ceea ce înseamnă treburile casnice, în așa fel încât ea să poată să fie un pic mai odihnită pentru a sta cu un copil până în 2 ani.
La nivel emoțional, mama, care sunt problemele cu care se poate confrunta și cine o poate ajuta?
Cel mai des întâlnit, frecventă acuzație cu care vin mamele este epuizarea și încărcarea aceasta de atât de multă informație.
Okay.
Pentru că citim, ascultăm podcasturi, vedem că ni se prezintă, ni se prezintă varianta ideală așa cum ar trebui să faci. Așa ar trebui să fie. Și de cele mai multe ori apar frustrări pentru că ascult că așa ar trebui să fie, dar la noi nu se întâmplă acest lucru. Și există, într-adevăr, o mare frustrare aici, care, bineînțeles, că degenerează în auto-învinovăție, în o părere foarte proastă despre sine, scade încrederea în propriile forțe, că pot să fiu un părinte suficient de bun. Și aici aș vrea să punctez următorul lucru. Nu este nevoie să împlinim nevoile emoționale a copilului 100%. Specialiștii spun că dacă măcar în 30-50%, dar 30 ar fi idealul, reușim să împlinim aceste nevoi ale copilului în 30% din cazuri și tot este mai mult decât suficient să ducem în viață să se dezvolte un copil și să ajungă un adult cât mai împlinit și fără traume și fără un bagaj emoțional care i-ar putea dăuna de-a lungul vieții.
Wow, deci această informație ne ajută foarte mult să ne calmăm, să ne liniștim și să ne străduim să facem ce putem în așa fel încât să reușim să ne focusăm în continuare pe nevoile copilului și nu pe neputințele noastre, dar în același timp să recunoaștem că sunt lucruri pe care nu reușim să le facem, avem nevoie de ajutor, ne poate ajuta în primul rând soțul, apoi familia extinsă și în felul acesta ne mai degrevăm din sarcini și din responsabilități, ne mai liniștim puțin și vom fi mai capabile să răspundem, să sesizăm nevoile copilului și să răspundem.
Da? Ce ne mai păcălește foarte mult, mai ales când copiii ajung la 3-4 ani, pentru că avem impresia și ne dau impresia prin răspunsuri smart, prin o dezvoltare precoce, că ei înțeleg foarte multe, că ei pot să facă foarte multe lucruri față de generațiile anterioare și avem impresia că sunt foarte bine dezvoltați pentru vârsta lor. Dar, și uităm că nu au încă instrumentele necesare, încă nu au căile neuronale făcute pentru a realiza anumite lucruri și nu înseamnă că dacă un copil înțelege odată când i-am spus ceva și execută ce i-am spus, va ține minte acel lucru, va face din ce în ce mai mult și din ce în ce mai des. Și apropo de salturile mentale, după vârsta de 18 luni, avem salturi mentale aproape continuu. Dacă până atunci avem 10 salturi mari și late, cu câteva săptămâni de pauză în care ne putem reface forțele, că urmează alte perioade cu nopți mai dificile, că se culcă mai târziu, că mai schimbă un pic somnurile, că mai renunță la mâncare sau că vrea mai multe sau că e mai mofturos. Avem niște pauze. După un an și jumătate, 2 ani, sunt aproape continue aceste
ce
salturi.
Ce înseamnă? Cum se comportă copilul în acesta?
Fac achiziții foarte multe. Vedem câte achiziții fac. Că e pe...
Și ne împlinim. Ne bucură,
da, da, că e pe limbaj, că e pe motricitate, că încep să se cațere, că încep să vorbească mai bine, că încep să
lucreze,
să socializeze, să lucreze cu concepte din ce în ce mai abstracte, din ce în ce mai complicate, să facă legătura că am auzit mașina și știu că vine tata acasă, că diverse lucruri pe care le împlinesc foarte mult și vedem că se dezvoltă bine, ele nu pot veni niciodată fără disconfort. Fie că un copil nu știe să ne spună că îl doare capul, asta nu înseamnă că acel creier al lui nu se dezvoltă și nu există un disconfort și o durere. Întotdeauna ne uităm în salturile mentale cât de mult se schimbă forma capului, pentru că fizic, anatomic, creierul se modifică. Nu poate să vină fără un disconfort. Noi ne naștem cu 240 și ceva de oase, dacă mi-aduc bine aminte. Pe parcursul creșterii noastre, multe din ele, vreo 40, se unesc. Și rămânem cu mai puține oase, pentru că ne formăm scheletul în forma de persoană adultă. Nu poate să vină fără disconfort, ci fără dureri. Chiar dacă acel copil nu știe să identifice, nu știe să ne spună, apare perioada de nu. Când copilul începe cu foarte multe negații și de multe ori atunci este momentul în care avem impresia că are copilul ceva cu mine și de fiecare dată când îi zic ceva, zice nu. Și mă refuză și nu-și dorește ce îi spun eu și nu vrea să facă și nu mă ascultă și e un copil rău, ajungem la concluzia asta. Acel nu poate să însemne nu mă simt bine, mi-e foame, nu mă simt în siguranță, nu-mi place ceva, am văzut ceva și nu mi-a plăcut, nu știu în ce direcție vreau să merg. Am pățit-o și noi cu băiețelul meu. Vreau la tata, nu mai vreau la tata, vreau la bunii, nu mai vreau la bunii. Dar unde vrei să mergi? Nu vreau. Nu știa nici el să identifice. Deci un nu este modalitatea cea mai simplă de a ne transmite că ceva nu este în regulă cu corpul lui fără să știe că...
Ce?
Exact, fără să știe să identifice acel ceva. De aceea e foarte important să ne uităm, să citim despre ce se întâmplă în creierul copilului la 4 ani și 2 luni, la 4 ani și 6 luni. Le avem, internetul este plin de informații, ne putem duce la psihologi, la consilieri parentali care să ne ajute să înțelegem ce e în spatele dezvoltării copilului. În așa fel încât noi să nu mai îl acuzăm, noi să nu ne mai acuzăm pe noi că n-am făcut ceva bine. I-am făcut acestui copil tot ce puteam, i-am dat, are de toate. I-am făcut tot ce vrea, îi împlinesc toate nevoile, m-am purtat ca la carte și tot nu este în regulă pentru el. E o mare vinovăție pe care o ne punem în cărcă.
Da. Disconfortul este generat adesea și de faptul că avem doi copii și cu unul a fost ușor și când a venit al doilea, nu numai că s-a dublat, dar... dinamica s-au dublat grija. Responsabilitățile, grija, stresul, ci pur și simplu copilul acesta ne solicită mai mult decât ne-am simțit solicitați la primul copil. Și fără să vrem, facem această comparație și oarecum vine judecata aceasta critică la adresa copilului. Ce? Și o ascult pe doamna psiholog acum și spune că da, este vorba despre salturile mentale, despre ritmul de creștere și dezvoltare al copilului, specific vârstei. N-ar trebui să mă supăr când copilul nu știe, dar n-a avut aceleași salturi și primul copil. De ce ăsta se poartă așa?
Le-a avut, cu siguranță le-a avut, pentru că ele sunt naturale și ni le dorim. Altfel n-ar fi ceva în regulă.
Exact.
Doar că, exact ca și noi adulții, putem să fim toți bolnavi de aceea, să avem același diagnostic, dar fiecare să reacționeze diferit sau putem să întâmpinăm aceleași situații și să reacționăm diferit și copiii o fac la fel. Și încă o dată vin specialiștii și ne spun că temperamentul este componenta născută a personalității. Avem un temperament încă de la naștere și foarte posibil ca unul din copii să aibă un temperament, celălalt să aibă un temperament total diferit și să avem această discrepanță între ei. Este o întrebare pe care o punem frecvent, cu cine se aruncă în neam, cu cine seamănă din familie. A, păi știu că și tata era așa, păi știu că și eu sunt de fapt mai vulcanică și mai colerică și...
Este interesant că spunem lucrul acesta de când este foarte mic copilul, da?
Da, da, pentru că este născut. Avem copii mai melancolici, avem copii mai vulcanici, avem copii cu o sensibilitate la durere mult mai joasă și atunci e normal să plângă mult mai des. Primul copil e foarte posibil să nu fie așa, dar alunecăm foarte ușor în comparație și e bine să ne întrebăm, fără ajutorul specialiștilor, putem să o facem și noi, dacă eu zic lucrul acesta și pe mine mă deranjează atât de tare comparația asta, oare cum se simte la copii? Cum se simte când unul e comparat cu celălalt și aude în permanență, vai, dar cât m-a stresat și cât mă stresează, dacă știam că iese așa, al doilea nu-l mai făceam.
Încă un lucru care este uneori omis prin această comparație între primul copil și al doilea copil este perioada de sarcină. Cum a fost perioada de sarcină? Am auzit mame care au spus, păi, dacă au fost întrebate, păi da, da, la al doilea știți că, da, am fost într-o mare dificultate, da, în relația cu partenerul, că imediat după ce am aflat că sunt însărcinată, da, s-a distrus relația sau chiar ne-am despărțit sau... Am avut multe, multe probleme în perioada aceea, poate alte probleme de sănătate care s-au suprapus sau probleme de sănătate ale copilului prim. Sau, da? Și cumva uităm cât de influențat a putut fi în perioada aceea de sarcină copilul respectiv.
Este într-adevăr componenta și componenta genetică și partea de sarcină ne poate arăta sau ne poate justifica anumite comportamente ale copilului, dar la fel, încă o dată, pentru a reduce orice urmă de vinovăție pe care și-o poate pune un părinte, asta a fost situația, o mamă, asta a fost situația, nu mai pot da timpul înapoi, contează foarte mult ce facem noi în restul vieții cu copilul. Nu contează atât de mult sarcina. Gabor Mate ne spune că, într-adevăr, prima traumă a vieții noastre este aceea de a fi nedorit în pântec de mamă, pentru că se transmit niște informații, dar contează foarte mult ce facem cu copilul după. Sunt copii foarte doriți, care au venit pe lume într-un mediu foarte în regulă, dar care, din anumite motive, ajung să fie crescuți într-un mod care nu este chiar atât de benefic și chiar atât de sănătos și traumele sau dificultățile care le vor întâmpina mai târziu sunt mult mai mari. Deci nu m-aș duce atât de mult în perioada de sarcină. Sigur, varianta ideală este să fii o mamă liniștită, să ai toate nevoile împlinite, să fie suport, să fie liniște. Ce, într-adevăr, psihiatrii ne spun acest lucru în privința somnului, dacă mama reușește să se odihnească, mai ales în ultimul trimestru de sarcină, toate șansele ca și copilul nou-născut să lege ciclurile de somn mult mai bine și să doarmă mult mai multe ore legate decât dacă mama ar avea o agitație internă și un somn mult mai fragmentat și știm că e perioada aia de ultimul trimestru cu arsuri gastrice, cu tot felul de simptome fiziologice, care ne dau bătăi de cap și nu putem să ne odihnim cum trebuie, dar într-adevăr aici ar fi ceva de lucrat și de schimbat în timpul sarcinii ca să ajutăm copilul să aibă o dezvoltare mult mai ok fizică.
Bun, întorcându-ne la ok, am înțeles că nu ne ajută cu nimic să ne învinovățim sau să găsim vinovați, da, și pe alții. Dimpotrivă, stricăm relațiile, ne simțim în disconfort și incapabili să rezolvăm problemele prezente. ce avem de făcut în relație cu copilul dacă, într-adevăr, ne simțim supra-solicitate sau copilul este foarte solicitant, este un copil foarte activ, este inteligent, dar este foarte dinamic. Și pentru mine este obositor, pentru că nu am ritmul acesta. El seamănă, așa cum ziceam, genetic, are un alt temperament decât la meu, este mai activ. Iar eu sunt o persoană mai, din melancolic, mai tip melancolic. Ce pot să fac?
Încercăm să schimbăm ce facem în restul vieții noastre, întorcându-mă la autocunoaștere. Dacă la un moment dat am trecut printr-un proces de autocunoaștere, dezvoltare personală, am văzut că sunt un perfecționist, încep să reduc această trăsătură, pentru că mă va face să-mi doresc să fac toate lucrurile la dungă, să am toată casa curată, să am toate activitățile făcute așa cum consider eu că ar trebui, cu cercuri, cu ateliere, cu ieșit în natură, cu petrecut timp cu prietenii, făcut treabă în casă. Câteodată este ireal să putem să le facem pe toate sau să cerem acest lucru.
De cele mai multe ori este, nu le putem face pe toate.
Exact,
da?
Deci, și atunci e nevoie de un compromis. E nevoie să ne gândim ce contează pentru mine în acest moment mult mai mult. Să am un copil împlinit și cu nevoile emoționale și fizice și de toate felurile împlinite, sau mă interesează mai mult să am casa curată, care oricum va rezista o oră după ce vine copilul acasă, pentru că va începe dezordinea și va începe... Adică e nevoie să lucrăm cu noi înșine, să mai tăiem din lucrurile care nu le putem împlini acum, mai ales având în spate ideea că nu este pentru totdeauna. O perioadă de timp, 2, 3, 5 ani până crește copilul, vom face aceste compromisuri, după care ne vom întoarce la stilul nostru dacă ne lipsește foarte mult. De cele mai multe ori constatăm că, de fapt, e mai bine să nu te stresezi atât de tare pentru lucruri mărunte.
Teama unor mămici este dacă voi lăsa așa lucrurile să scape de sub control, nu voi mai avea capacitatea să le țin sub control, ba mai mult copilul va învăța să fie un dezordonat.
O soluție foarte practică este să facem împreună cu copilul curățenie. Seara înainte de culcare, jucăriile trebuie să meargă și ele la somn, să se pregătească, să se îmbrace în pijamale, să le punem în rastel, și în așa fel influențăm copilul și îi transmitem niște valori, încă o dată, fără să avem pretenția să se întâmple imediat. Putem să repetăm luni de zile anumite reguli și anumite lucruri pe care vrem să le transmitem mai departe copilului și să vedem și avem surpriza după o lungă perioadă de timp, că ne trage de mână la semafor să nu trecem pe roșu, că își pune singur jucăriile, că își aruncă singur hainele la spălat, că... Dar nu s-au întâmplat atunci când am crezut noi că...
Exact.
Și propriul exemplu, într-adevăr, contează, dar la fel de mult contează și propriul exemplu dacă vrem să fim perfecționiști. Un copil care nu îi se va spune niciodată, e neapărat nevoie să fii cel mai bun, să fii cel mai ordonat, nu are această presiune din partea părinților, dar vede cum părinții săi sunt așa. Va prelua acest model fără să încercăm să-l transmitem, se va internaliza fără să...
Și ce e rău în asta? Dar e un alt subiect. Întreb lucrul acesta pentru că mulți părinți nu conștientizează presiunea aceasta pe care un copil o va avea, chiar dacă părintele nu i-o spune în mod direct, pentru că el se va strădui mereu să se autodepășească, dar nu va avea capacitatea, iată, să gestioneze emoțiile și tot ceea ce se întâmplă ca urmare a acestui stres. Și de aici o serie de probleme care pot apărea, de la anxietate, depresie și altele.
Vedem adulți foarte realizați din punct de vedere profesional, cu o imagine impecabilă, dar care nu reușesc să-și gestioneze toate emoțiile.
Da, iar vedem adolescenți care sunt în perioada aceasta în care dezvoltă tot felul de tulburări și sunt afectați de felul în care nu reușesc să se integreze, deși se străduiesc atât de mult să atingă la cote maxime tot ceea ce li se cere. Aș vrea să ne întoarcem la ceea ce am lăsat așa pe ultimile minute, rolul tatălui sau implicarea tatălui și stilurile parentale. Spunea că vin și tați la terapie pentru că vor să fie tații de care au nevoie copiilor. M-aș fi curioasă dacă interesul este atunci când tatăl are fetiță sau când are băiat, nu știu dacă
amândouă.
E important.
Amândouă. Mm-hmm. Sunt probleme diferite cu care se confruntă sau dificultăți diferite pe care le întâmpină în funcție de genul copilului, dar am părinți care vin și tați de fete și tați de băieți. Lucrez în momentul de față cu un tată, mi-l aduc aminte, cu două adolescente. Mm-hmm. Și este greu de gestionat, pentru că sunt și fetele foarte diferite, apropo de temperamentele copiilor, fiecare are alte nevoi și alt stil de relaționare și este greu pentru tată să le împace pe amândouă, dar cea mai mare muncă pe care am dus-o a fost autocunoașterea lui și a fost inteligența lui emoțională pe care am încercat și am continuat să o dezvoltăm în așa fel încât să poată să vină în întâmpinarea copilelor. Și mai am un tată cu doi băieți mici, 5 și 3 ani, care
a luat-o din timp
în ideea în care a văzut că supraîncărcarea de la serviciu, stresul, este într-un punct în care profesional e nevoie să investească multă energie și resurse în dezvoltarea lui. E vorba de un tătic tânăr de 29 de ani care e într-o plină
ascensiune,
exact, și a văzut că nu mai are răbdare, a văzut că nu mai are disponibilitate să vorbească cu copii. Am făcut foarte multă consiliere pe partea asta de etape de dezvoltare, ca să vedem nevoile diferite ale unui copil de 5 ani, ale unui copil de 3 ani și la fel partea de evaluare de sine, în așa fel încât să vadă cu ce model parental vine de la tatălui. Și ce nu vrea să transmită mai departe, dar întotdeauna mă uit și la ce este bine. Adică, cu siguranță, exact, părinții noștri n-au făcut toate lucrurile atât de rău precum avem tendința să scoatem în evidență și atunci ne uităm și la părțile bune.
Ce frumos, da. Referitor la stilurile parentale, nu doar la cele moștenite, ci la cele, da, sau mă rog, au de-a face cu ceea ce am primit transgenerațional, dar diferența dintre tată și mamă în felul în care se raportează la copil, da? Unul este permisiv, celălalt este autoritar, sau unul este democratic, celălalt este autoritar. Și aici părinții sunt într-o tensiune, iar copiii sunt debusolați.
În prima fază de busolaj, în a doua fază încearcă să obțină niște rezultate și să facem cumva să ne fie nouă bine ca și copii și atunci vedem cu cine ne merge. Încă o dată, specialiștii spun da, cel mai bine ar fi ca părinții să aibă același stil parental, ceea ce de cele mai multe ori nu se întâmplă. Și În primul rând mergem și luăm ce-i bine de la fiecare. E bine câteodată să avem un părinte care să fie mai autoritar, care să fie omul care impune regulile în casă și să găsim, ca și copii, să mai găsim o alinare în partea cealaltă, adică să punem focusul părinților pe e bine să fim diferiți, altfel ne-am transforma în... Nu putem să fim toți la fel. N-avem cum. Și e bine să avem varianta cealaltă în care, uite, nu vrem să fim atât de autoritari sau nu vrem să fim atât de permisivi. Deci, realitatea ne arată că de cele mai multe ori sunt diferite stilurile părinților. E bine să nu fie extrem de diferite.
Adică,
dacă e să alegem din mai multe rele, nu toată lumea va fi de acord cu mine din tarma noastră de specialiști, dar întotdeauna în consiliere parentală le spun părinților, dacă e să aleg din două rele, le aleg pe cel mai mic și prefer să am un părinte care împlinește nevoile emoționale ale copilului în toată perioada lui de creștere, chiar dacă este mai permisiv, chiar dacă este colacul de salvare, decât să am doi părinți neimplicați sau doi părinți autoritari sau să am un copil care nu are pe cine să se bazeze.
Da, și acum mă gândeam iarăși la diferența aceasta atunci când ai de-a face cu un părinte neglijent. Da? Unul s-ar putea să fie autoritar și celălalt neglijent, pentru că se teme că dacă unul lipsește complet, cineva trebuie să țină în frâu toate lucrurile. Și ce se întâmplă cu acești copii care, și spun la un moment dat adulții, care au reușit să se echilibreze cât de cât, sau cel puțin să urmeze un drum oarecum funcțional, să spunem, dar care au mari probleme la nivel emoțional și spun, tatăl a fost absent sau mama a fost absentă. Da, nu știu, a fost fie bolnavă și n-am putut să o simt ca suport și aceasta a fost o durere foarte mare, ca să nu spunem, e chiar o traumă.
Da. Cel mai nociv stil de implicare, stil parental, este cel neimplicat din partea ambilor părinți, pentru că acel copil nu are, nu are nicio ancoră în viața lui, nu contează, consideră că el nu contează pentru nimeni și de multe ori chiar și se întâmplă. Următorul, cel mai nociv, este acesta, unul autoritar și unul neimplicat, pentru că încă o dată copilul nu are, nu are la cine să se ducă. Unuia nu-i pasă și unul mă bate sau e foarte dur sau e foarte exigent sau nu e neapărat nevoie de violență fizică, dar poate să fie și aceasta. Și sfatul pentru și recomandarea pentru părintele care se implică, pentru că el este părintele care va, va veni în consiliere. Un părinte neimplicat nu va cere ajutor, sigur, niciodată, că nu-i pasă. Sfatul pentru părintele care se implică este să ceară ajutor, în primul rând, de la specialiști care să-l ajute să treacă o perioadă dificilă, și de cele mai multe ori vedem aceste dificultăți cu părintele autoritar în, în adolescență. Că atunci încep copiii în a doua criză de identitate a vieții să fie, să prezinte comportamente opoziționiste, de răzvrătire, să ceară ajutorul specialiștilor și, pe de altă parte, să caute în familia extinsă, în mediile sociale ale copilului, în școală, să caute persoane cu care se poate ajuta.
De suport.
De suport, să fie model pentru copii, să fie persoane care influențează copiii, care pot să le, să le dea un model, evident în, în legătură cu tatăl sau cu mama care se implică, dar de multe ori informațiile venite de la persoane străine s-ar putea să prindă mult mai bine în, în mintea copilului, mai ales adolescent.
De la un psiholog sau psihoterapeut, dar suntem chiar la final. Contează dacă știm ce stil parental avem sau ce stil parental au avut cu părinții noștri?
S-ar putea să ne deschidă ochii foarte mult, în sensul că facem niște acțiuni și avem niște comportamente de care nici măcar nu suntem conștienți că ele ar face un, un rău copilului, și putem să, să investigăm lucrul acesta. În acest sens, le-aș propune și telespectatorilor și celor care ne ascultă, dacă sunt curioși, îmi pot trimite un e-mail pe contact@arondramonapascu.ro și le trimit gratuit un chestionar de identificarea stilului parental. Putem să facem acest lucru pentru ambii părinți ca să și vedem diferențele dintre, dintre părinți.
Suntem la finalul acestei ediții. Mulțumim psiholog Vincian, psihoterapeut și consilier parental Ramona Pascu pentru participare. Succes în ceea
Mulțumesc
ce faci
și eu,
te așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, credem că am răspuns oarecum întrebărilor dumneavoastră. Cu siguranță erau multe, dar iată ce important este să fim o echipă pentru copilul nostru, pentru familia noastră. Toate cele bune, la revedere, ne reauzim săptămâna următoare la Educație pentru Viață. La revedere!